14-нче пастыг. Мында мен хурагының Сион тагды туршатхынын күрсалгам. Анын хады 144 мың кызы болган. Оларның хамактарында хурагының базаның пабызының аттары басылпырган болганнар. Мен көп суғылар ақшатхын, паза көгірт көзіріп шатхын осығыз өнне тигірдің иссалғам. Эдек ол үн хомыстыр қақшатхын кызларының өнеріне төйіп болған. Олар үлгі сірезінің төрт аңның паза ақсағаларының алнынды на сарыны сарнап шатханнар. Бұ сарыны прайшын нұрдың толық төліп алылған 144 мүң кізідің басқы пірдезі сарнап болбан. Олар пустарының чұртыстарынды, епшілерінің шөрбин, арық шұртанар. Олар хурағын хайдар парза, андар аның сонжы шөргенер. Худайның пызы хурағының тунпалылары болып, шердің толық түліп алылғыннар. Худайның көзіне оларның шоқтарынды бірде шөйнеме шоқ болған, пызы олар ақсақстық болғаннар. Анаң мен прайшыр үстіндегі кізілерге, болғанна сөке, болғанна түлге, болғанны тілге, болғанны шынға, қажандасын шақсы хабырны ескерір кәтіп, тегірже пөз көшіқшатқан басқу хангелны көрсалғым. Ол өттігінің қысқырған. Худайның шарғы етшен тұзы шеткелгенің ер, худайны арлан ар, база сабландырын ар. Тегірні шерні, талайны, база қара сұғыларны шайып салған худайға пазырын ар. Аның сонжы екінші ангел ұшқын. Ол қысқырған, ең зәрілгін үлбік Вавилон сар. Ол позының қазыр шүреші, қызыл арағызының прай шонларыны суғар салған. Оларының сонжы үзінші ангел ұшқын. Ол тың қысқырған. Кем талайдың сықынаңа, пазы хосталған омызына басырша. Пазы кем позының қолына, алай хамағына, аның таңмызын тұрғыстырып алша. Ол тарығыз қазыр қызыл арағыны зір. Ол араға Худайның өкпіліңіз шыршезіне ұрылған болған. Аны іскін кізі ахарық ангеллерінің пазы хурағының көзіне көйшеткін серіді ирелінір. Аңа пазы аның хостылғын ұмызына пазырғын, едек аның адының таңмызын тұрғыстырып алған кізілер. Хара күн өрті амыр шүртіс білбістір. Пазы оларыны ирелеп шеткін ұттың стары, ненче-ненче жүз жылға көдіріл тұрыр. Ахарығылыр Худайның шақығыларын толдыршатханар, пазы Иисустың ізісті кізілері сыдазарға керектір. Аның тегірдің шоқтынған үні ісілғым. Амғы түстан сғара хан Худайға кертініп, өлім алшатханар шасқалғылар тіп басал. Ятпше Худай-Худы, олар пустарының артоғыстарының тынынырлар, оларның керектеріне палық болар. Мен алнымды ақпулытты көрсілғым. Ол бұлытты кізі олғына төй кемді одырған. Аның пазында алтын венок болған, қолында дізін чітік орғақ тұтқан. Аның тегірдегі храмның пазуқ бір ангелсық келіп, бұлытты отыршатқанға қысқырған. Шердегі тамақ піспарып, тамақ кезір тұз шеткелгенің ер, орғағының алып, тамақ кезірін паста. Аны естіп, бұлытты отыршатқаны, шер үстінші орғағының сап тамақты кезіп ұскан. Аның тегірдегі храмның пасқұқ ангелсық келген. Аны қолынды шытық пышақ болған. Аның шалыны ғұттың езі болшатқан ангел тайық сылжың орынның сық келген. Ол ангел шытық пышақтық ангелге қысқырған. Шердегі виноградтарының шістіктері пыспырғаннан ар. Шытық пышағын алып, оларыны кезіп іс. Ангел пышағының шер үстінші сап, виноградты кезіп ұскан. Аны кезі сап, виноград сүзінің сұғары басшын олық сапшақ сартасты басқын. Ол Худайның өкпілінізінің сапшағы болғын. Виноград сартыстындағы сапшақты сығы базылғын. Сығы базылғын хын сапшақтың азыра ағып, 1600 стадия жа шайылғын, бізі тере аттың шүгініне шетірек өдірілгін.